Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, karej auskultantoj kaj radioamikoj en la 1404. Esperanto el sendo de Esperanto Radio Varsovio, por kiu hodiaŭ invitas vin aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska kaj Maciej Jaskot.
Hodiaŭ estas la lasta 30 tago de junio, tio estas la 181 tago de la jaro. Restas 184 tagoj ĝis la fino de 2025. En Pollando la lastan tagon de junio de la 1946 jaro okazis la tiel nomata popola referendumo, trudita de la tiamaj, rekte kontrolitaj de Sovetunio, polaj aŭtoritatoj. En la referendumo oni starigis tri demandojn koncernantajn la estontan politikan sistemon de Pollando kaj agnoskon de la novaj okcidentaj limoj de la pola ŝtato. Al la demandoj formulitaj tiel, ke oni intuicie respondu jes laŭ la atendoj de la aŭtoritatoj, oni devis respondi trifoje jes. Pro tio, en la socia percepto, la rezulto tri fojojn jes estas komprenata kiel evento falsita. En la brita ĉefurbo Londono, la lastan tagon de junio 1937, ekfunkciis la unua en la mondo servo de urĝa telefona numero 999, permesanta al civitanoj facile peti helpon kaze de krizaj situacioj, fariĝante modelo por similaj sistemoj en aliaj mondopartoj. Samtage la 30 de junio 1964 estis oficiale adoptita la flago de Tanzanio, sekve de la unuiĝo inter Tanganjikio kaj Zanzibaro. Ĝi kombinas elementojn el ambaŭ antaŭaj flagoj kaj ĝiaj kvar koloroj havas simbolan signifon. La verda reprezentas la abundan vegetaĵaron kaj naturon de la lando. La flava aludas al la riĉaj mineralaj resursoj de Tanzanio. La nigra simbolas la popolon mem, la haŭtkoloron de la tanzaniaj civitanoj. La blua referencas al akvofontoj, lagoj, riveroj kaj la Hinda Oceano.
Post ioma retrorigardo al eventoj en la lando kaj en la mondo, ligitaj kun la hodiaŭa dato, la 30 de junio, ni proponas en la daŭro de la hodiaŭa programo aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. Eta sondokumento venis el Japanio pri la okazinta tie semajnfine kongreso kaj ni prezentos ĝin sekve. Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas Maria Niemeiska, la estro de la Esperanto-libraro en Bialistoko. Antaŭ unu monato en nia elsendo ni prezentis fabelon el Indonezio, kaj hodiaŭ en la lasta tago de la monato, en kiu en ĉiu elsendo junia ni memoris pri Esperanto-infanoj, ni kun ĝojo proponas fabelon el Japanio pri la dankemo de gruo.
Mi ĝuis aŭskulti la rakonton pri la fabeleto de Indonezio parolata de Ilia Devi. Ankaŭ en Japanio iom simila fama fabelo ekzistas, titolite la dankemo de gruo, japane tsuru no ongaeshi. Ni resume prezentos la rakonton de la dankemo de gruo. Iam la maljunulo savis gruon kaptitan en kaptilo. Poste la savita gruo aperis kiel bela junulino kaj ekloĝis en la domo de la maljunulo. La junulino teksis belajn ŝtofojn, kiujn ili vendas en la urbo por vivteni sin. La filino promesis al la maljunulo, ke li ne rigardu ŝpinadon. Sed la maljunulo pli kaj pli maltrankviliĝis pri la filino. kai finfine rompis la promeson. Tiam la maljunulo rigardis en la ĉambron, kie la junulino ŝtofas. Ŝi retransformiĝas en gruon kaj forflugas en la ĉielon. Fino. Mi esperas ke vi ĝuis la rakonton. Dankon.
Daŭrigante la Esperanto-elsendon, sekvas niaj aktualaĵoj.
La iniciato Eureka estas la plej granda en la mondo publika reto subtenanta la kunlaboron koncerne esplorojn, evoluon kaj novumojn kaj financanta ilin. Ĝi aktivas en 45 landoj de Eŭropo, Afriko, Azio kaj ambaŭ Amerikoj. Ĝian konsiston eniras la unusola membro el Pollando, tio estas Nacia Centro por Esploroj kaj Evoluo, NOCO-EE. Ĝuste ĝia flanke, al la 7-persona plenuma konsilio de la iniciato Eureka, estis vokita Agnieszka Ratajczak por la kvarjara oficperiodo. Agnieszka Ratajczak estas direktorino de la oficejo por la internacia kunlaboro en NOCO-EE. Ŝi estras fakon de internacia kunlaboro, fakon de la landa kontakto kaj NOCO-EE oficejon en Bruselo. Ŝi specialistiĝas pri la projektado kaj envivigado de programoj dediĉitaj al financado de projektoj rilataj al esploroj kaj evoluo kaj pri la interaktado de internaciaj interkompreniĝoj. Direktorino Agnieszka Ratajczak estas multjara membro de internaciaj komitatoj kaj institucioj respondecaj pri esploroj kaj evoluo.
Far novaj objektoj en Lublin regiono, la orienta Pollando, estis distingitaj per konservistaj laŭroj kiel objektoj plej zorgeme restauritaj en la pasinta jaro. Temas pri palaco de la magnata Potocki familio en Radzyn Podlaski, la Lwowa Pordego en Zamość, priorina domo en Leśna Podlaska kaj preĝejo de Johano Baptisto en Janów Lubelski. En manigante la premiojn oni elstarigis altan kvaliton de renovigaj laboroj, kiu protektas ĉi tiujn objektojn por la estontaj generacioj. La concurso por conservista lauro estas organizata en Lublino ekde 2000 jaro. Ĝis nun estis premiitaj pli ol 100 investantoj kaj administrantoj de la plej brile restauritaj historiaj objektoj en Lublin Vojevodio.
Pollando en marto 2025 disponis pri 431 hidrogenaj veturiloj, inkluzive de 90 busoj. Unuopaj ekzempleroj de busoj por hidrogena fuelo trafikas jam en diversaj urboj de la lando, kiel Varsovio, Krakovo, Vroclavo, Konin, Lublin kaj Gdynia. La testadoj okazas en aliaj, kiel Rybnik, Piła, Gdansko kaj Poznano. Komence de majo 5 modernaj elektraj busoj por la hidrogena fuelo estis testitaj en la urbo Chełm kaj jam riĉigis la urbajn trafikilojn. Ĝis la fino de la jaro ilia nombro kreskos en ĉi tiu urbo ĝis 26. La senĝenajn por la medio busojn uzantajn la hidrogenan fuelon liveras la firmao PAK POCO-E, pola hidrogena buso. Energiaj planoj estas la seria produktado de hidrogenaj busoj por la bezonoj de la landa merkato kaj por eksporto. La konstruata en la loko Świdnik fabriko komencos funkcii venontjare. Eblos en ĝi produkti pli ol 100 hidrogenajn busojn jare.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Semajn fine en diversaj lokoj daŭris esperantistaj aktivadoj. Pri unu el ili raportetis al ni sondokumente Ikuko Kitagawa el Japanio.
Saluton, mi estas Kitagawa Ikuko, prezidanto de Japana Esperanto Instituto. Mi nun estas en la Esperanto-kongreso en Kansajo. Do mi intervjuos al organizantoj. Estas tri organizantoj. Do nue la ĉefo estas Signorino Fuji Yumiko, do kiel estas la kongreso?
Saluton. La kongreso estas tre fruktodona kaj la partoprenantoj estas pli ol 200, inkluzive ne ĉeestantoj.
Kaj mi aŭdis ke ankaŭ ne nur japanoj sed ankaŭ irlandanoj venas en ĝi. Do ekzemple el kiu lando ili venis? Ĉu vi scias?
El Salvadoro kaj Francio?
Hispanio.
Hispanio. Kai Usono.
Kai Lando.
Kai Lando. Usono.
Kai Mozambico.
Mozambico.
Mozambico. Do, anca estas la plei iuna organizanto, signoro Nakashima Toshihiko. Kiel vi juas organizi Esperant Congreson?
Saluton. Mi estas Nakashima.
Vi ancora estas comenzanto, mi audis.
Ne bonas parolo Esperanton.
Tamen vi multe laboras, kaj ankaŭ vi estis la, vi prezidis la malfermon, ĉu ne? Do bonan laboron, dankon. Kaj ankaŭ ĉi tie alia organizanto, sinjorino Teramoto Motoko, kiel vi ĝuas la kongreson.
Saluton, ĉiuj aŭskultantoj. Ni organizantoj estas tre okupita, sed ankaŭ mi ĝojas tre multe. Mi tre ŝatas kaj amas Esperantujon. Dankon.
Dankon, tre bone. Kaj en septembro en Japanio en Okayama ni okazigos la Azia Oceania Kongreson kaj samtempe Japana Esperanto-Kongreson. Do ankaŭ se vi havas tempon, bonvole viziti nin. Do koran dankon, ĝis revido.
Ĝis revido.
Dankon pro la invito, ni aldonu ke la 11a Azia Oceania Kongreso de Esperanto kaj 112a Japana Kongreso ambaŭ okazos inter la 20 kaj 22 de septembro en la Internacia Centro de Okayama, kaj la kongresa temo estas difinita: ni disvastigu amikecon kunlabore per Esperanto. Hodiaŭ akompanis nin kanto en la malnova disko Japanio kantas por paco.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
La regiono Afar en la orienta Etiopio estas unu el malmultaj lokoj sur la tero en kiu eblas observi realtempe malcomponigion de la continentoi cae criigion de nova oceano. Conforme al tio, che la tectonae platoi distanzigas unu dis de la alia, la tercrusto lauvorte crevas. Accompanas tion en profundo pulsado de la termantelo comparebla cum la cor pulsado. Cio casas en la connecto regiono de tri tectonei platoi, Araba, Nubia cae Somalia. Tie ci, sub la tiel nomata triobla Afar nodo, la tero malfermigas de interne. Lau prognozoi de sciencistoi creidus ci tie tute nova ocean fundo, cai aquo e la Ruĝa Maro comenzos en penetri la continenton. La esplor collectivo, guidata de geologo Emma Watts, el Kimra Swansea Universitato, analisis la chemian consiston de 130 provajoi el vulcanei rocoi de Afar regiono, cai cefa Etiopia rifto. Base de tio creigis modelo ebliginta en rigardi la profundon de la planedo. Ecce scientistoin surprisis tio cion ili constatis. Evidentigis che la termantello sub Afar nestas cohera au stabila. Gi pulsas, cae tiuin pulsadoin caracterizas chemiei proprezoi. La altigiantei ondoi de parte fandita termantello traigas tra disfendigiantei super ili tectonei platoi. Lau geofisicisto Derek Kair el Southampton Universitato cae Florenza Universitato estis trovitai tiel pruvoi per tio che la evoluo de profundei spruzoi el la termantelo estas stricte ligitei cun la platoi super ili. Cae tio havas sensan signifon por interpreto de vulcana activezzo sur la tero, sismei procesoi, cae crevdisigiado de la continentoi.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Nia antaŭ mikrofona gasto estas Maria Niemejska, kiu gvidas la filion de la Podlaĥia Libraro, Esperanto-libraron en Bjalistoko. Mi ĝojas renkontiĝi kun vi, kaj ŝatus komence demandi vin, ekde kiam vi zorgas pri la Esperanto-libraro.
Mi jam laboras ĉi tie preskaŭ kvar jarojn, ĉar mi komencis en 2001, kiam Ela Karczewska emeritigis, sed generale en Podlaĥia Libraro mi laboras jam pli ol 20 jarojn.
Do vi estas sperta persono, respondeca pri la libroj. Kaj kio okazis, ke vi ĝuste transprenis la Esperanto-libraron? Ĉu longe vi jam estas esperantistino?
Mi komencis lerni Esperanton ekde 2019. En autuno mi komencis en la kurso de Bjalistoka Esperanto-Societo kaj mi eĉ ne finis, ĉar venis pandemio de COVID. Sed mi daŭrigis lerni prete. Mi finis kurson de lernu kaj poste mi lernis per interreto. Mi partoprenis kurson organizitan per Londona Esperanto-Klubo.
Do niam scias, kia maniere vi venis al Esperanto-libraro, kiel impresis vin ĝiaj kolektoj?
Fakte ne estas granda kolekto, kiam oni komparas kun aliaj. Podlaĥia libraro estas sufiĉe granda, la plej granda en Podlaĥia regiono. Tamen estas pli ol 4000 libroj, ankaŭ kelkaj cent titoloj de revuoj. Do mi havas kion fari, mi katalogas librojn, mi katalogas la revuojn, do vi povas trovi cion kio estas en Esperanto-libraro en la katalogo de Podlaĥia Libraro. Por faciligi la taskon, mi aldonas Esperantiana, kaj en la reto de Podlaĥia Libraro, Esperanto-libraro havas numeron 14. Kiam oni havas sedu informojn, oni povas facile vidi, kion biblioteko posedas.
Kaj inter tiuj libroj, kiujn posedas Esperanto-libraro, estas kompreneble ankaŭ kajeroj kun konkursaĵoj organizataj en Bjalistoko kaj de la Esperanto-libraro de kelka tempo. Do ĉu vi povus memorigi al ni pri la nunjara eldono?
Literatura konkurso Esperanto ligas homojn. Ĉijare ni demandas la verkojn, la rakontojn pri la temo perditaj en la reto. kiam jurio pritaxos ciuin verkon, ni povos eldoni la kajeroin. Mi pensas, ke vi rimarkis, ke ni tradukas ciuin verkon. Do, se iu ne volas partopreni en la konkurso, sed volas helpi nin kun la traduko, vi estas bonvena.
Koran dankon pro tiuj ĉi klarigoj, kompreneble jam scias. Che la concurso perdite en la reto, la temo della nuniara concurso, ancora udauros, che la risultò in niexios nur iarfine.
Yes, dum la Zamenhof tagoi venu al Bialistoco.
Tio estes loga invito, cae certe multe personoi usos la occasion. La concurso occasas jam lauvizan foion.
Ni havos decfinan numeron de Bialistocai caiero, yes.
Tu vi iomete conatigis con la enhavo de la antauai?
Yes, mi jam laboris con tri antauai. Estis mia viv aventuro la lasta.
Tu vi ancau partoprenas la concurson?
Ah, ne, mi ne povas. Kiel secretario mi organizas la concurson, sed personoi ciui laboras con la concurso, kiel secretario au tradukista, ne povas partopreni.
Sed, antau nelonga mi exis ke vi partoprenis iun literaturan concurson en alia lando, ĉu mi pravas?
Ne, tio ne okazis. Mi havas sufiĉe da laboro kun la mia. Mi tradukas esperantajn verkojn, kiuj venas por la konkurso, kaj mi tre ŝatas tion. Sed por bone traduki mi bezonas la tempon.
Ĉu jam estas granda rikolto de la konkursaĵoj por la nuna jaro pri tiuj perditej en la reto?
Ne multe. Mi ricevis nur kvin verkojn, sed estas honordo, ĉar ĉiam preskaŭ ĉiujn verkojn ciu concursage venas gis la fino de tiu periodo, gis la fino de augusto. Do mi pensas ke ciu concursage venas fine de augusto.
Do bone, do ne ancora havas la ocasion diri al tiui ciui comensas feriadon au restos heime, partoprendu la numiaron el donon de la concurso de la Bialistoca Esperanto Libraro Esperanto Ligas Homoin.
Yes, kai gis ciare ni publicigas ciuin verkoin, kiu ni akceptas por la konkurso, do estas eĉ homoj ne ricevas premion, ili havas publikigitajn verkojn.
Tio estas ankaŭ iu plezura avantaĝo por tiuj, kiuj tamen havis la kuraĝon sendi sian verkon, kaj eĉ se ne gajnis, ili povas fieri, ke ilia verko aperis libraforme. Koran dankon, Maria, pro la renkontiĝo. Estas la unua, sed mi firme kredas, ke ne estos la lasta.
Finiĝas, gesinjoroj, nia laŭvica Esperanto-elsendo de la Pola Retradio en Esperanto. Kun espero, ke vi kun plezuro pasigis tempon kun ni kaj nia programo, ni adiaŭas vin.
Alvokante tamen, ke vi mesaĝe kaj donacsubtene kun zorgo kun ni pri la varsoviaj Esperanto-elsendoj, se vi ĝuas ilin, se vi uzas ilin en via strebo al altnivela lingvokono. Ni gioias si che ni accompagnas vin per niei versoviei esperanto elsendoi.
Signorinoi cae signoroi, gis la reaudo!